Eli käydään tänään läpi ensimmäisen korintilaiskirjan ensimmäisen luvun jakeita 4-9, jotka sanovat näin. Minä kiitän aina Jumalaani teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että te olette kaikessa rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa. Näin todistus Kristuksesta on vahvistettu teissä niin, ettei teiltä puutu mitään mistään armolahjasta, odottaessanne Herran Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti niin, että te olette nuhteettomia Herran Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, hän joka on kutsunut teidät poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Rukoillaan tähän alkuun. Herramme, kiitetään siitä, että saadaan kuulla kaikki valtiaan ääntä tässä hetkessä. Pyydetään Herra Jeesus, että antaisit meille sen aran sydämen, nöyrän tunnon sinun sanasi edessäsi ja sanasi edessä ja antaisit sen kylvetyn sanan, niin juurto jokaisen meidän sydämeemme ja kantaa hyvää hedelmää meidän elämässämme. Tapahtukoon sinun tahtosi Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, tänään sitten jatketaan saarnasarjaa korinttilaiskirjeestä. Ja tämä teksti katkelma on osa kirjeen aloitusta, joka muodostuu kahdesta osiosta. Ensinnäkin alkutervehdys, jota käytiin läpi viime kerralla, jossa Paavali esittelee itsensä ja kuulijakuntansa ja sitten toivottaa heille Jumalan armoa ja rauhaa. Ja toinen osa koostuu Paavalin kiitoksesta Jumalalle siitä armosta, mitä hän on osoittanut korintilaisille. Ja tänään keskitytään tähän kiitososioon. Käsitellään tätä aihetta tästä kiitoksen näkökulmasta. Ensin käydään läpi kiitoksen lähdettä ja perustusta, sitten kiitoksen sisältöä ja lopuksi kiitoksen pysyvyyttä. Kiitoksen lähde ja perustus. Tekstissä mainitaan kolme asiaa kiitoksen lähteeksi. Jumala, Jumalan armo ja Jeesus Kristus. Tämä puhuu siitä, että kaiken kiitoksen lähde on Jumalassa. Hän antaa meille kaikkea hyvää nautittavaksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Jumala viittaa tässä kolmiyhteiseen Jumalaan ja erityisesti isäpersoonaan, joka toimii kolmiyhteisen Jumalan edustajana ja päänä. Jumala on kaiken luoja ja hänelle kuuluu kunnia ja kiitos jokaisesta hyvästä asiasta, mistä me ollaan tänäkin päivänä saatu nauttia. Ehkä maukkaasta kahvista, lämpimästä autosta, mukavasta sängystä, missä me ollaan saatu herätä ja niin edelleen. Mutta kaikki, minkä isä tekee, hän kuitenkin tekee pojan kautta. Isä on suunnittelija ja poika on se, joka kautta hän aktualisoi suunnitelmansa niin luomisessa kuin lunastuksessa. Monilla ihmisillä on se ajatus, että Jeesus Kristus on vain tämmöinen syntien vapahtaja. Hän on vain tämmöisten erilaisten hengellisten siunausten lähde. Tämmöinen hengellisten siunausten Jeesus on kaukana Raamatun Jeesuksesta, joka on Jumalan poika, jonka kautta maailmankaikkeus on luotu ja joka ylläpitää kaikkea luomakuntaa sanansa voimalla. Jeesus on kaikkien Jumalan suunnitelmien ja tekojen välikätenä. Hänen kautta tapahtuu sekä luominen että turmeltuneen maailman uudelleen luominen. Ei ole mitään siunausta, mistä me saadaan nauttia Jeesuksen Kristuksen ulkopuolella, koska ei ole olemassa mitään hänen ulkopuolella. No kaikki nämä siunaukset, mitkä on lähtöisin Jumalasta, niin perustuu siihen, mitä Jumala on. Hän on iankaikkinen, kaikkivoipa, kaikkitietävä, hyvä, rakastava, pyhä, viisas ja niin edelleen. Mutta ennen kaikkea nauttimamme siunaukset perustuvat Jumalan armoon, mikä tässä mainitaan. Jumalan armo ei ole vain kiitoksen sisältö, vaan se on myös niiden perusta. Me emme ansaitse mitään hyvää. Jos jotain hyvää saamme omaksemme, niin se on Jumalan ansaitsemattoman suosion seurausta. Ja jokainen ihminen on jossain määrin osallinen Jumalan armosta. Siinä mielessä, että hän saa osakseen jotain hyvää, minkä eteen hän ei ole tehnyt yhtään mitään. Luojanamme hän on antanut meille kaiken. Mutta ennen kaikkea Jumalan armo tässä yhteydessä puhuu siitä hyvästä, josta pääsevät nauttimaan ne, jotka eivät ainoastaan ole tehneet mitään hyvää sen eteen, että he saisivat nauttia niistä, vaan he ovat tehneet pelkkää pahaa ja ovat ansainneet osaksensa pelkästään Jumalan oikeudenmukaisen tuomion ja vihan. Kun mietitte kaikkea hyvää, mistä olette elämänne aikana saanut nauttia, muistakaa, että se on täysin ansaitsematonta lahjaa Jumalalta. Te ette ole tehnyt mitään sen eteen. Jos ihminen ajattelee jollakin tavalla olevansa syypää hänen nauttimansa hyvyyteen, niin silloin hän ei kiittää Jumalaa, vaan itseään. Tai jos ihminen ajattelee, että siunaukset vain tulevat jostakin, tai että hän on jotenkin, ne kuuluvat hänelle, tai että hän on omalla voimallaan takonut ne olemassa oleviksi, niin eihän silloin kiitä niistä Jumalaa. No ihmiset luonnostaan tietää, että kaikki hyvä tulee Jumalalta, mutta he eivät halua tunnustaa sitä. Ihminen haluaa ajaa omaa kunniaa ja korottaa joko itsensä tai omat epäjumalansa näiden siunausten lähteeksi. Roomalaiskirjassa sanotaan, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalaa, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turistuneet. Ja sitten kun hän on korottanut nämä muut asiat siunausten lähteeksi, niin hän antaa niille kunnian ja kiitoksen Jumalan sijaan. Job oli ymmärtänyt hänen täyden ansiottomuutensa kaikkeen hyvyyteen, mistä hän oli elämänsä aikana nauttinut. Kun Job menetti oman perheensä, omaisuutensa ja terveytensä kaikki kertaheitolla, näytti siltä, että ei ole mitään toivoa enää jäljellä elämässä, ei mitään syytä jatkaa elämää. Job ei ruvennut valittamaan Jumalalle, hän ei ruvennut syyttämään Jumalaa vääryydestä, vaan hän, ja mä lainaan tekstiä, nousi, repäisi viittansa ja leikkasi hiuksensa, heittäytyi maahan ja rukoili, ja hän sanoi, alastonna minä tulin äitini kohdusta ja alastonna minä sinne palajan. Herra antoi ja Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä eikä puhunut nurjasti Jumalaa vastaan. Job ei tehnyt syntiä, koska hän ei pitänyt mitään hyvää elämässänsä hänen oikeutenaan. Jumala olisi täysin oikeudenmukainen, vaikka hän tappaisi koko ihmiskunnan ja hävittäisi koko universumin kertaheitolla. Jumala ei ole kenellekään meistä mitään velkaa. Kaikki me ollaan plussan puolella, vaikka hän nyt laittaisi kaiken täysin tyhjäksi. Jopa ihmiset, jotka joutuvat helvettiin, niin on velvollisia kiittämään Jumalaa sitä hyvästä, minkä hän saanut osaksensa. Kaikki hyvyys on Jumalan ansaitsematonta armoa ja suosiota, joka välittyy meille Jeesuksen Kristuksen kautta. No ensimmäinen peruste Jumalan kiittämiselle on siis se meidän ansiottomuus. Että nämä siunaukset kumpua meille Jumalasta Jeesuksen kautta. Mutta tämä vaan kertoo meille, että mikä on näiden siunausten lähde. Ja että me ei voida kiittää niistä itseämme. Mutta tämä ei vielä kerro meille sitä, että no miksi meidän oikein pitää pysähtyä kiittämään näistä asioista Jumalaa. Emmekö me voi vaan nauttia niistä hyvyyksistä, tunnustaa, että joo, ne on tullut Jumalalta, mutta minä nyt vain nautin. Ei minun tarvitse kiittää Jumalaa. Mikä on kiittämisemme lopullinen perusta? Hyvin yleinen perustelu kiittämiselle on se, että se kuuluu hyviin käytöstapoihin. Pienenä meille kaikille on opetettu, että jos joku antaa sulle jotakin, niin sitten sen pitää muistaa kiittää. Sanoa kiitos. Se on kohteliasta jollakin tavalla ilmaista kiitollisuutta siitä hyvästä, mitä me ollaan toisiltamme saatu. Tämä ei kuitenkaan ole kiittämisemme lopullinen perusta, vaikka on siinä se totuus, että me oltaisiin velvollisia kiittämään Jumalaa vain siitä syystä, koska hänen sanassaan meitä käsketään tekemään niin. Syvempi perustelu Jumalan kiittämiselle löytyy siitä, että se on olennainen osa Jumalan ylistystä ja palvontaa. Jumalan palvominen ja ylistäminen on kristityn suurin kutsumus. Se on se tapa, millä me rakastetaan Herraa ylitse kaiken muun, sekä koko voimallamme että sydämellämme. Se on myös Jumalan korkein ja suurin päämäärä. Hän tekee kaiken oman kunniansa ja kirkastumisen tähden. Joten jos kiittämistä ei voi erottaa ylistämisestä, niin silloin kiitoksella on merkittävä osa meidän kristillistä vaellusta. Mutta mikä suhde sitten tällä kiittämisellä ja ylistämisellä on? No mä ymmärrän sen niin, että ne on samoja asioita, mutta niillä on pikkuinen painotus, vivahdeero ainoastaan. Ylistämisessä me saatetaan keskittyä enemmän siihen, millainen Jumala on itsessään. Hän on esimerkiksi kaikki voipa, kaikki tietävä, kaikkialla läsnä oleva ja niin edelleen. Kiittämisessä me taas keskitymme siihen, millainen Jumala on suhteessa meihin. Saatamme kiittää siitä, että me ollaan elossa, me ollaan saatu leipä pöytään, saatu Kristuksen lahja, vanhurskaus ynnä muita hyviä asioita. Tietysti me ylistyksessäkin huomioimme sellaisia ominaisuuksia Jumalasta, mitä me ei voida olla peilaamatta suhteessa meihin, kuten se, että hän on armollinen ja hyvä. Mutta ylistyksessä se niin kuin, me voidaan myös reflektoida näitä ominaisuuksia pelkästään Jumalan itsensä sisältä, kun taas kiittämisessä siinä on aina läsnä se ajatus siitä, kuinka ne esiintyy suhteessa meihin. No, käytettiin näitä termejä ylistää ja kiittää mitä tahansa, eikä ne välttämättä Raamatussa aina mene näiden meidän luomiemme kategorioiden mukaan, niin joka tapauksessa nämä kaksi aspektia on olemassa. Jumalan olemuksen, ominaisuuksien ja tekojen ylistäminen siinä mielessä, kuinka mahtavia ne on itsessään, ja sitten näiden samojen asioiden pohtiminen suhteessa meihin. Kiittämisessä on kyse tästä jälkimmäisestä, ja tässä tekstissä se näkyy muun muassa siinä, että Paavali kiittää siitä Jumalan armosta, joka on annettu korintilaisille, että heidät on tehty rikkaiksi, heille on annettu, heille on tehty sitä ja tätä ja tota. Selkeä painotus siinä, mitä Jumala on suhteessa meihin ja mitä hyvää hän on tehnyt meidän puolestamme. No jos me ymmärretään, että ylistäminen on kristityn korkea velvollisuus ja tehtävä, ja että kiittäminen on olennainen osa tätä ylistämistä, niin se toimii lääkkeenä yleisille väärinymmärryksille kiittämiseen liittyen. Joillain on semmoinen ymmärrys, että ei mun tarvitse kiittää Jumalaa mistään, riittää kunhan vain ylistän Jumalaa. Tämä saattaa olla joillekin tietynlainen jopa ylpeyden aihe, että ei mene mitään tarvitse. Minulle vain riittää se, mitä Jumala itsessään on. Ehkä jotkut tiedostamatta tekee tätä, että he ylistyksessä ei muistele mitään muuta kuin sitä, mitä Jumala on itsessään. Askeetit on hyvin mielissään siitä, että he kieltävät ruokia ja juomia ja menemästä naimisiin ja niin edelleen. Ja siinä on se ajatus, että on korkeampi tapa ylistää Jumalaa vain suoranaisesti siitä, mitä hän on itsessään. Se on itse keskeistä perustaa ylistystään siihen, mitä hän on minulle tai sinulle antanut. Silloin mä keskitän huomioni itseeni ja siihen, mikä palvelee minua. Paavali kuitenkin näyttää nuhtelevan tämmöistä ajatusmallia kiittäessään korintilaisia siitä armosta, jonka hän on heille antanut. Ja hän vahvistaa tämän ajatuksen Timoteus-kirjassa, jossa hän sanoo, mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty ja jotka kieltävät menemästä naimisia nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan. Sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Jumala on antanut meille kaikkea hyvää nimenomaan hänen armonsa kirkkauden ylistykseksi ja kiitokseksi. Jos me jätetään kiittäminen välistä, me ei jätetä vain jotain vapaaehtoista osaa kristillisessä elämässä. Me jätetään keskeinen osa meidän ylistyksestä pois, ja me riistetään osa tästä Jumalan suuresta kunniasta, nöyryyden ja itsensä kieltämisen nimissä. No toinen väärinymmärrys on kyllä sitten se toinen ääripää, että no me ylistetään Jumalaa vain ja ainoastaan niiden asioiden tähden, mitä hän on meille antanut. Sitten kun tuntuu siltä, että meillä ei olekaan riittävästi kaikkea sitä, mitä me halutaan, niin sitten me noudatetaan Jobin vaimon neuvoa ja kirrotaan Jumalan nimi. Meidän tulee ylistää Jumalaa, vaikka me ei saataisi mitään hyvää osaksemme. Vaikka kaikki hyvä riistettäisiin meiltä, sillä Jumala ansaitsee tulla ylistetyksi, ei sen takia, mitä hän on meille antanut, vaan sen takia, mitä hän itsessään on. Jos meillä on se ajatus, että me ylistetään Jumalaa riippumatta siitä, mitä meille annetaan tai mitä meille tapahtuu, niin silloin se myös oikealla tavalla vapauttaa meidät kiittämään Jumalaa niistä asioista, mitä hän on antanut meidän nautittavaksemme. Ei tavalla, joka asettaa ne ehdoksi hänen rakkaudelle, tai tavalla, joka rupeaa rakastamaan niitä lahjoja enemmän kuin lahjan antajaa. Lisää tämmöinen aspekti, mikä tästä tulee mieleen tästä kiittämisen ja ylistämisen välisestä läheisestä suhteesta, niin on sitten se, että no voidaanko me kiittää ketään ihmistä, jos kiittäminen aina linkittyy tämmöiseen niin kuin ylistämiseen. Ja meillähän oli hieno episodi kerran tuolla kotikirkon leirillä, kun me eri palvelutiimin tai palvelijoita kiitettiin heidän vuoden aikana tekemästä palveluksesta, ja sitten Jania haluttiin kiittää jostakin kaikesta siitä suntion työstä, mitä hän oli tehnyt, ja hän sanoi, että ei, en minä ota mitään kiitosta vastaan, että kaikki kiitos kuuluu Jumalalle. Eikö tämä sitten ole ihan validi päätelmä aiheesta? No ei välttämättä. Tämä osoittaa vaan sen, että suurin kiitos meidän tulee aina antaa kaikista asioista Jumala, nähdä, että hänestä lopulta tulee kaikki hyvät asiat. Mutta kyllä, se osoittaa just sen, että kun me kiitetään jotain ihmistä, se korottaa häntä. Kyllä me voidaan korottaa jollakin tavalla ihmisiä, kun me annetaan heille kiitos. Ja se on hyvä asia. On Jumalan kuvia. Kunhan me ei koroteta heitä Jumalan yläpuolelle ja sanota, että Jani, tämä on sinusta itsestäsi lähtöisin. Eli me voimme kuitenkin kiittää muita ihmisiä, kunhan me muistetaan, että Jumalalle kuuluu lopullinen kunnia joka ikisestä asiasta, hyvästä asiasta meidän elämässämme. No seuraavaksi siirrytään käsittelemään kiitoksen sisältöä. Mistä asioista Paavali kiittää Jumalaa tässä yhteydessä ja mistä asioista meidän pitäisi kiittää häntä? No ensinnäkin Paavali kiittää Jumalaa siitä armosta, jonka hän on antanut korinttilaisille. Hän ei kiitä siitä, mitä hän itse on saanut, vaan siitä, mitä joku toinen on saanut. Ja monesti ihan kiitoksemme näyttää hyvin päinvastaiselta. Saatamme ehkä velvollisuuden tunnosta rukoilla jonkun toisen ihmisen puolesta, mutta emme me syvällä ilolla ja ylistyksellä ryhdy kiittämään Jumalaa siitä, minkä me nähdään hänen antaneen muille. Paljon saatetaan muistaa kiittää omista siunauksistamme, ehkä ei niistäkään, mutta harvemmin toisten onnesta. Ei tämä sitä tarkoita, että se olisi väärin kiittää niistä hyvistä lahjoista, mitä me itse olemme saaneet omaksemme, mutta se muistuttaa meitä kasvamaan muiden kokemien hyvän kiittämisessä. No korinttilaiset, joista Paavali kiitti Jumalaa, oli kristittyjä. Ja toki me voidaan kaikista ihmisistä kiittää Jumalaa, että mitä hyvää Jumala on heille antanut. Mutta nämä muut ihmiset oli Paavalille ennen kaikkea sydäntä kalvava rukous ja huolenaihe, ei kiitosaihe. Me voidaan heittäytyä täyteen kiitokseen toisen ihmisen puolesta vasta sitten, kun hän saa kohdata Jumalan perastavan armon Kristuksessa Jeesuksessa. On vaikea iloita siitä, että toinen ihminen on olemassa ja sillä on jalat ja henki, jos hän käyttää kaiken sen olemuksensa kulkeakseen kohti kuilun reunaa. Näilläkin ihmisellä on pelkästään syytä kiittää Jumalaa kaikesta siitä hyvästä, mitä Jumala on heille antanut. Mutta kristityistä me voidaan kiittää Jumalaa aivan eri mittakaavasta, koska se on saanut kohdata Jumalan pelastavan armon. Jeesuksen seuraajina me ei olla pelastuttu yksilöinä, vaan yhteisönä. Me ollaan yksi orgaaninen ruumis, jonka jäsenet on tiukasti nidottu toisiinsa kiinni. Ja meillä on niin vahva yhteys, että kun me nähdään jotain hyvää tapahtuvan jonkun veljen elämässä, niin meillä ei ensimmäisenä reaktiona pitäisi olla kateus tai himo, vaan meidän pitäisi iloita siitä enemmän kuin siitä, että jos me oltaisiin itse saatu vastaanottaa tämä hyvä. Johannes kirjoittaa 3. kirjeessään, että minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. Miten suuri onkaan tämä pelastus, jonka ollaan saatu Kristuksessa Jeesuksessa. Se vapauttaa meidät iloitsemaan ja kiittämään Jumalan suuresta armosta toisiamme kohtaan. Taivaassa suuri ilon aihe meillä tulee olemaan se armo ja hyvyys, jota saamme iäti katsella Jumalan osoittaneen muita veliä ja siskoja kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Ehkä se ilo siitä tulee olemaan paljon suurempi kuin siitä, mitä me nähdään Jumalan suoneen meille itsellemme. No viimeiseksi tämä Paavalin kiitos kohdistuu korinttilaisiin, jotka olivat syntisiä ihmisiä. Hän kiittää Jumalaa siitä armosta ja hyvyydestä, mitä hän on antanut syntiselle seurakunnalle. On tunnettu tosiasia, että Korintin seurakunta ei todellakaan ollut mikään täydellinen seurakunta. Ja me tullaan saarnasarjan aikana näkemään sitten, minkälaisia ongelmia siellä seurakunnassa oli. Mutta se ei estänyt Paavalia kiittämästä Jumalaa heidän puolestansa. Paavalilla oli kyky nähdä se hyvä, minkä Jumala oli toisissa saanut aikaiseksi, sen sijaan, että hän tuijottaisi niihin vikoihin, mitä hän pystyi heissä löytämään. Kun me kuullaan jostain toisesta uudesta seurakunnasta, niin me ajatellaan, että no mitäköhän opillisia tai muita poikkeavuuksia voidaan sieltä löytää. Ja sitten kun me löydetään niitä vikoja, niin me ei pystytä näkemään mitään muuta niiden lisäksi. Ja tämä on hyvin inhimillistä. Ehkä monet teistäkin tässä hetkessä vaan miettii kaikkea, mitä väärää minä teen saarnatessani. Toisten ihmisten kiittäminen edellyttää kykyä nähdä Jumalan hyvää työtä muissa. No mikä asia korinttilaisissa on sitten se, mistä Paavali kiittää Jumalaa? Mikä on se Jumalan armo Kristuksessa Jeesuksessa, joka saa Paavalin ratkeamaan kiitokseen heidän puolestansa? No Paavali kiittää Jumalaa siitä, että hän on antanut heille armon, joka on tehnyt heidät rikkaiksi Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala ei ole antanut meille armoa kitsaasti, vaan runsaasti, jopa ylitse vuotavasti armoa armon päälle, niin että meistä on tullut rikkaita Jumalan valtakunnan perillisiä. Se rikkaus, minkä me kristityt omaamme, voidaan jakaa kahteen kategoriaan. Rikkauteen, johon meillä on omistusoikeus ja perintöoikeus, ja rikkauteen, joka meillä on tällä hetkellä hallussamme. Ja näillä kahdella kategorialla on selkeä ero, eikä niitä tule sekoittaa keskenänsä. Omistusoikeus, meillä on periaatteessa kaikkeen, koko maailma, kaikki, mistä Kristus on tullut mitä Kristus on perinnyt, siitä mekin tulemme osalliseksi. Kristittyjen omistusoikeus on hyvin laaja ja kattaa kaikki mahdolliset siunaukset, mitä voidaan kuvitella. Ne kaikki kuuluu meille jo nyt perintöoikeutena. Tällä hetkellä ei kuitenkaan saada vielä nauttia niistä. Me ei olla vielä saatu niitä päässyt käsiksi niihin. Me ei ole päästy haltuun niistä. Tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että me ollaan rikkaita vain sen perusteella, mistä me päästään osallisiksi sitten tulevaisuudessa? No ei. Painopiste tässä tekstikatkelmassa on niissä rikkauksissa, jotka kuuluvat meille jo tässä hetkessä. Korinttilaiset ovat rikkaita jo nyt. Heillä on jo nyt paljon hyviä asioita hallussaan. Heille ei ole annettu jotain rippeitä ja jätetty sen toivon varan, että kerran Jumala kyllä täyttää sitten nämä kourat hyvyydellänsä. Heillä on jo nyt mielettömän paljon rikkauksia, kaikki mitä voisit halajata ja tarvita nykyhetkessä. Ja samalla tavalla jokainen meistäkin on äärettömän rikas jo tällä hetkellä. No mitkä nykyajan rikkaudet Paavalilla on sitten mielessä? Hän ei mainitse ulkonaisia asioita, kuten rahallista rikkautta, ruumiillista terveyttä tai maailmallista menestystä ja suosiota, mitä menestysteologit kovin innokkaasti toitottaa omaksensa. Nämä eivät ole niitä asioita, jotka muodostaa kristityn rikkauden tässä maailmanajassa. Päinvastoin monesti kristityt kärsii näissä asioissa puutetta paljon enemmän kuin muut ihmiset. Paavil mainitsee korinttilaisten rikkaudeksi asioita, kuten kaikessa puheessa ja tiedossa rikastumista, Kristuksen todistuksen lujittumista heissä ja osallistumista kaikista armolahjoista ilman mitään puutteita. Nämä ovat siis hengellisiä siunauksia, eivätkä materiaalisia ja maailmallisia, joista Paavali kiittää Jumalaa korinttilaisten puolesta. Ja sitten mä ajattelen, no okei, vain näitä tämmöisiä hengellisiä, aika tylsää. Mutta nämä hengelliset asiat on itse asiassa paljon suurempia siunauksia kuin kaikki maailman materiaaliset annit yhteensä. Meillä on enemmän syytä kiittää Jumalaa nykyelämästämme kuin kaikilla maailman ihmisillä. Miettikää kristittyä. Kristittyä, joka elää ankarien vainojen keskellä. Hänen koko perheensä on poltettu roviolla. Hänet on heitetty johonkin pimeää ja koleaa tyrmään. Ja siellä häntä kidutetaan päivät pitkät. Ja häntä odottaa vaan kuoleman tuomio ilman mitään toivoa tässä elämässä. Tällä kristityllä on suurempi velvollisuus kiittää Jumalaa kuin kaikilla hänen kiduttajillansa. Hän on autuampi, ei pelkästään tulevien rikkauksien nojalla, vaan jo pelkästään se nojalla, mitä hän nyt saa tuntea Kristuksen evankeliumin voiman. No mitkä sitten on niitä hengellisiä siunauksia, joiden kautta me ollaan tullut rikkaiksi? No ensinnäkin kaikessa puheessa ja tiedossa rikastumista. Kyse ei ole mistä tahansa lörpettelemisestä, vaan Jumalan sanan syvemmästä kommunikoimisesta ja ymmärtämisestä. Ja nämä kaksi asiaa kulkee käsi kädessä. Sanan tuntemisessa kasvaminen ilmenee siten, että siitä puhutaan paljon enemmän ja että Jumalan sana kuuluu yhä useammin ja kattavammin meidän huuliltamme. Meillä on ehkä enemmän semmoinen ajatus, että tämä puhe ja tieto, josta Paavali tässä puhuu, niin viittaa vaan tämmöiseen turhaan sanahelinään, jolla ei ole mitään itseisarvoa. Eikö Paavali myöhemmin kirjoita luvussa 8, että tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Ja samaa voidaan sanoa puheesta, sillä Johannes varoittaa meitä rakastamasta sanoin ja puheessa, kun meidän pitäisi rakastaa teoissa ja totuudessa. Onko rakkaus oikeasti kaiken päämäärä ja tieto ja puhe pelkkä sanahelinää sitten? No on totta, että tietoa voidaan käyttää väärin oman egon pönkittämiseksi ja voidaan helposti unohtaa sen soveltaminen käytäntöön. Voidaan ehkä oppia asioita pelkästään pään ja teorian tasolla, että ilman oikeasta syleillä ja uskotaan niihin. Mutta jos me oikealla tavalla opitaan tuntemaan Jumalan sanan totuuksia, niin se ei sisällä vain tämmöistä epämääräistä abstraktia käsitystä Jumalan sanan totuuksista, vaan niiden syvää ymmärtämistä ja syleilemistä tavalla, joka muuttaa meidän elämämme. Jumalan sanan puheessa ja tiedossa kasvaminen tällä tavalla ajateltuna niin on olennainen osa kristillistä pyhitystä. Ne eivät vain ole keinoja, joiden kautta voidaan sitten päästä tekemään jotain merkittäviä asioita. Ne ovat se lopputulos ja päämäärä, jota kohti meidän tulisi suunnata täysin voimin. Ja tätä vahvistaa seuraavat asiat. Paavali kiittää ja ylistää Jumalaa siitä hyvästä, että korinttilaiset on rikastunut näissä asioissa. Se täyttää hänet riemulla. Sitten hän vielä sanoi, että todistus Kristuksesta on vahvistettu näissä korinttilaisissa, että heidän uskonsa Kristukseen on mennyt paljon vahvemmalle ja vakalle pohjalle. Heistä on tullut kypsempiä kristittyjä. Efesolaiskirjan 4. luvussa hän sanoi vielä, että kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa tai tietämisessä, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Kun ihmiset on uskonelämänsä alkutaipaleella, he horjuu hyvin paljon sinne tänne, sekä opillisessa että pyhään vaellukseen liittyvissä asioissa. Mutta mitä enemmän he sitten kasvaa tässä tiedossa ja puheessa, sitä vakaammalle pohjalle heidän uskonsa juurtuu. Efesolaiskirja 3. luvussa tehdään taas vahva linkki tämän ymmärtämisen ja kokonaisvaltaisen pyhityksen välillä. Paavali rukoilleen sanoi, että rukoilen, että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Joten tämä Jumalan sanan tiedossa ja kommunikoimissa kasvaminen, jos se ymmärretään sen täydessä merkityksessä, niin kattaa kaiken pyhityksen, mikä kristilliseen vaellukseen kuuluu. Rakkauden tekoja ei voi erottaa siitä. Jos me ei millään tavalla muututa elämässämme, niin ei me olla myöskään kasvettu oikealla tavalla tässä puheessa ja tiedossa. Ja sen takia meidän tulee kasvaa tässä Kristuksen sanassa. Eikä ajatella, että se on vain turhaa sananhelinää. Meidän tulee jatkuvasti uppoutua Jumalan sanaan syvemmin, jatkuvasti elää sitä todeksi enemmän, puhua ja jakaa sitä toinen toisillemme, sisäistää sitä jatkuvasti enemmän ja enemmän. Nämä on kaikki olennaisia osia meidän kristillisessä kasvussamme. Ja muistakaa kiittää Jumalaa kaikesta tästä kasvusta. Antaa niistä kunnian hänelle, joka on saanut kaiken tämän aikaiseksi. No seuraavaksi Paavali puhuu sitten armolahjoista, sanoessaan niin, ettei teiltä puutu mitään mistään armolahjasta, odottaessanne Herran Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. No armolahja, että voidaan myös käyttää pelkäksi lahjaksi, ei Raamatussa rajoitu mihinkään tiettyyn kategoriaan siunauksia, mitä me ollaan Kristuksessa Jeesuksessa saatu Jumalalta. Pelastus on armolahja, pyhitys on armolahja. Kaikki siunaukset Kristuksessa on ansiotonta armoa ja lahjaa, mitä me ollaan saatu Jumalalta. Tässä yhteydessä rajoitetaan kuitenkin keskustelu niihin armolahjoihin, joiden kautta kasvamme Jumalan sanan puheessa ja tuntemisessa. Korinttilaiskirjan kontekstissa näillä armolahjoilla viitataan hyvin monesti juuri niihin keinoihin, joiden kautta me kasvetaan sitten pyhyydessä ja tämän Jumalan sanan oikeanlaisessa ymmärtämisessä. Tässä kun hän kirjoittaa, että näin todistus Kristuksesta on vahvistettu teissä niin, ettei teiltä puutu mitään mistään armolahjasta odottaessanne Herran Jeesuksen Kristuksen ilmestystä, niin ilmestystä tarkoitetaan sitä, että tämä puheessa ja tiedossa rikastuminen ja Kristuksen todistuksen vahvistuminen heissä niin on osoitus siitä, että heiltä ei puutu mitään mistään armolahjasta, sillä ne on juuri niitä keinoja, joiden kautta nämä tulevat toteutuneeksi. He eivät ole puutteliaisia minkään armolahjan välittämästä siunauksesta, ja osoitus siitä on se, että he on kasvanut pyhityksessä niin paljon. Ja tämä muistuttaa meitä, että kun me kiitämme Jumalaa, niin meidän tulisi kiittää häntä sekä niistä siunauksista, jotka hän on meille antanut, että niistä keinoista, joiden kautta hän on ne meille välittänyt. Kun me syödään ruokaa, saadaan kiittää Jumalaa siitä ruoasta, joka on meidän pöydän eteen laitettu, mutta myös niistä käsistä, jotka on sen valmistanut. Jumalan siunaukset virtaa meille useiden tuhansien kanavien kautta, ja me saadaan kiittää häntä niistä kaikista. Hän on jokaisen keinon luoja ja lähde, ja me saadaan antaa hänelle kunnia niistä. Pitää kuitenkin muistaa, että keinot on keinoja, eivätkä päämääriä. Meidän ei tule ylpeillä niistä, eikä tehdä niistä itseisarvoa. No se, ettei näiltä korinttilaisilta puutu mitään mistään armolahjasta, niin puhuu siitä, että heillä on kaikki mahdolliset keinot ja välineet, mitä he tarvitsevat jumalisuuteen ja pyhittymiseen. Sama asia toistetaan toisessa Pietarin kirjeessä. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Meillä on kaikki aseet ja työkalut, mitä me voidaan tarvita taistellessamme pahuutta vastaan ja pyhyyden puolesta. No mitä sitten näihin armolahjoihin kuuluu? Mitä kaikkia keinoja meille on annettu? Periaatteessahan mikä tahansa asia voi olla keino, jonka kautta me kasvetaan pyhyydessä. se, että meille annetaan joku sairaus, niin sekin voi tietysti kasvattaa meitä Jumalan pyhyydessä. Mutta korintilaiskirjeen kontekstissa näillä armolahjoilla viitataan niihin seurakunnallisiin lahjoihin, joiden kautta seurakuntaruumis rakentuu ja rakentaa toinen toistaan Kristuksen tuntemisessa. Ja tämäkin kategoria on hyvin laaja ja sisältää paljon enemmän asioita kuin mitä me osataan kuvitella. Palveleminen, laupeuden harjoittaminen, rohkaiseminen, naimattomuuden armolahja ja monet muut ovat osata näitä seurakunnallisia armolahjoja, vaikka ne ei yleensä saa niin paljon huomiota. Sitten on olemassa näitä niin sanottuja henkilahjoja, kuten kielillä puhuminen, profetoiminen ja sairaiden parantaminen ja niin edelleen, joihin sitten huomio yleensä keskittyy. On olemassa erilaisia uskomuksia näiden henkilahjojen, kuten kielillä puhumisen jatkumisesta tänä päivänä. Ja mä voin nyt kertoa sitten oman mielipiteeni, jota en varmaan ikinä ole aikaisemmin pöntöstä kertonut. Ihan vain sen takia, että tekstimielessäni ottaa kantaa aiheeseen. No tekstin mukaan korinttilaisilta ei puutu mitään mistään armolahjasta sen takia, että he on kasvanut sanassa ja puheessa. Ja tämän kaiken pohjana vielä ilmenee jakeessa 9 se, että Jumala on uskollinen ja varmistaa loppuun asti sen, että korinttilaisilla on kaikki keinot, joiden kautta Kristuksen todistus pääsee vahvistumaan heidän keskuudessa ja he pääsee olemaan nuhteettomia Kristuksen Jeesuksen päivänä. Jos Jumala on uskollinen ja tehnyt kaikki Jeesuksen Kristuksen seurakunnat niin rikkaiksi, ettei he jää paitsi mistään armolahjasta ja niiden välittämästä siunauksesta, niin mielestäni se osoittaa, että armolahjat eivät enää ole nykypäivänä voimassa olevia, tai siis nämä henkilahjat, ainakaan siinä mittakaavassa kuin mitä ne oli apostolisena aikakautena. Jos niitä on olemassa, niin meidän ei ainakaan tarvitse välittää niistä tai haahuilla niiden perään. Me voidaan luottaa, että Jumala on antanut meille kaiken tämän rikkauden, mitä me tarvitaan seurakuntana. Seurakunnalla, joka on juurtunut Kristukseen, on tämän tekstin mukaan kaikki armolahjat, mitä se tarvitsee. Se ei ole jäänyt mistään välineestä paitsi. Meiltä ei puutu mitään, että me päästään siihen täyteen kypsyyteen. Joten kun me nähdään todella monia hyviä seurakuntia, jotka on juurtunut Kristukseen ja hänen sanansa lujasti kiinni, ja joilla ei ole mitään henkilahjoja toiminnassa, niin se ei joudu siitä, että heiltä puuttuu joku mystinen uskonnollinen kokemus, jonka takia he olisivat jääneet vajaaksi jostakin armotuksesta, ja että Jumala olisi heidän kohdallaan unohtanut olla uskollinen. Parempi selitys henkilahjojen puuttumiselle näiden seurakuntien kohdalla, jotka 2000 vuoden aikana ei ole nähnyt merkkiäkään niistä, niin on se, että ne ei enää palvele samaa virkaa Jumalan valtakunnassa. Henkilahjoilla oli tietty pelastushistoriallinen rooli, ja niille ei enää ole samanlaista tarvetta. Nyt meillä on uusi testamentti ja Jumalan sana, mikä tekee tyhjäksi tarpeen monista henkilahjoista, kuten profetoimisesta ja kielillä puhumisesta. No, tämä sanottuna ymmärrän, että aiheesta on monia eri mielipiteitä, ja se on ihan sallittua. Kunhan vaan yhdytte kanssani siihen ajatukseen, että Jumala on uskollinen. Meillä on seurakuntana kaikki, mitä me tarvitaan, kun me ollaan Kristukseen ja Jeesukseen juurtuneita, ja meidän ei tarvitse haahuilla joidenkin ihme juttujen perään. No seuraavaksi käydään läpi viimeiseen kohtaan, eli kiitoksen pysyvyyteen. Älkää huoliko, tämä on lyhin pääkohta. Kristittynä me ollaan velvollisia kiittämään Jumalaa kaikista hänen siunauksistaan, vaikka ne riistettäisiin meiltä pois huomenna. Vaikka me voitaisiin menettää kaikki siunauksemme ja jopa pelastuksemme, niin me ollaan saatu enemmän kuin ansaitaan. Ollaan saatu edes mahdollisuus, ja Jumalalle kuuluu kunnia ja kiitos. Mutta seuraava kohta antaa meille syvemmän syyn kiittää Jumalaa. Se muistuttaa meitä siitä, että näitä siunauksia, jotka tulee osaksemme, ja joista saamme kiittää Jumalaa, niin kukaan ei voi riistää meidän käsistämme. Paavali kirjoittaa, hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että olette nuhteettomia Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, hän joka on kutsunut teidät poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Tämä on lupaus ja siitä me voidaan olla täysin varmoja. Tämä on hassua, kun saarnaan tulee kaksi kohtaa, jotka on hyvin, hyvin kiistanalaisia. Nimittäin kaikki kristityt eivät usko siihen, että pelastusta ei voi menettää. Sanon nyt sitten sen, mihin tulokseen mä oon itse tullut sanaa lukiessa. Se, että Jumala vahvistaa meitä loppuun asti, tarkoittaa sitä, että me tullaan varmasti olemaan nuhtoottomia Jeesuksen Kristuksen päivänä. Me, jotka todella uskotaan Jeesukseen. Toiset sanoo, että ei, kun tämä puhuu vain nyt siitä, että Jumala vahvistaa meitä antamalla meille kaikki tarvittavat keinot, mitä me tarvitaan kristillisestä vaelluksesta selviytymiseen. Mutta meidän lopullinen pelastumisemme riippuu kiinni siitä, että kuinka hyvin me ollaan käytetty hyödyksi näitä keinoja. Mä tässä ajattelen, että Jumala ei ole ainoastaan antanut meille keinoja, vaan hän myös vaikuttaa meissä sen, että me käytämme niitä pelastuaksemme ja saavuttaaksemme tämän lopullisen kirkkauden. Kaikki hyvä, niin kuin mä oon jo todennut, kaikki hyvä, mikä meillä on, on Jumalasta lähtöisin Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen armonsa perusteella. Me ei olla synnytetty mitään hyvää siunausta, mikä meillä on omaksemme, eikä taivaassa kukaan meistä voi sanoa, että minä tein, mutta nuo muut eivät. Jos kristitty voisi menettää pelastuksensa, niin uskon, että hän myös tekisi niin. Jumala vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen niin, ettei kukaan taikka mikään, me itse mukaan lukien, niin voi riistää meitä hänen käsistänsä. No se, miten Jumala vie meidät perille asti tähän lopulliseen pelastukseen, on, että hän takaa meidän olevan nuhteettomia Kristuksen Jeesuksen päivänä. Toisena päivänä, jona hän tulee takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Mitä tämä nuhteettomuus on ja mikä rooli sillä on meidän selviytymisessä tästä tuomiosta? No, nuhteettomuudella on kaksi aspektia, sekä asemallinen että olemuksellinen, mutta nyt ehditään käydä vaan tuota asemallista aspektia läpi. Asemallisesti meistä on tullut nuhteettomia, kun me uskottiin Jeesukseen Kristukseen ja saatiin kaikki syntimme anteeksi. Se tarkoittaa sitä, että kaikki synnit, mitkä on kirjattu ylös meitä vastaan, niin on pyyhitty pois. Ja miettikääpä, kuinka pitkä onkaan ollut se asiakirja, joka on Jumalan korkeimmassa oikeudessa kirjattu meitä vastaan. Siihen asiakirjaan on merkitty jokainen turha sana. Niitä tulee varmaan aika monta lausuttua päivän mittaan. Ihminen puhuu about 15 000 sanaa per päivä. Siihen on kirjattu joka ikinen synnillinen ajatus. Niitäkin varmaan liian aika monta kappaletta. Jokainen synnillinen halu, jokainen synnillinen teko ja kaikki tekemättä jättämämme hyvät asiat. Sinne on merkitty jokainen kiitos, joka me ollaan jätetty lausumatta, jokainen hetki, joka me ollaan kirjoittu mielessämme, ja myös jokainen kiitos, joka me ollaan riistetty Jumalalta ja annettu jollekin toiselle. Jos meidän syntimme lueteltaisiin kohta kohdalta, niin luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa. Nuhteettomuus sitten ei merkitse ainoastaan sitä, että sinun syntikirja kääräsi ei ole hirveän montaa metriä pitkä. Se merkitsee sitä, että sinulla ei ole mitään merkintää rekisterissä. Ei yhtä ainutta syntiä. Vaikka meillä olisi vain yksi synti luettelossamme, sekin riittäisi tuomitsemaan meidät. Silloin me ei ole enää nuhteettomia, emmekä kelpaa Jumalan valtakuntaan. Mutta Jeesus Kristus on omalla verellään maksanut joka ikisen niistä lukemattomista synneistä, jotka on sinun syntiluetteloosi kirjattu ylös. Kaikista hän maksoi omalla verellänsä ja rekisteri on pyhitty puhtaaksi. Kirjakäärä on naulattu ristiin Kristuksen kanssa ja saanut kuoleman tuomion. Nyt se on hävitetty, eikä sitä enää ole olemassa. Ja nyt sinä olet täysin puhdas ja nuhteeton Jumalan täydellisen tuomioistuimen edessä, jonka edessä kestää vain se, joka on täysin pyhää ja moitteetonta. Tämä nuhteettomuus kuuluu kaikille niille, jotka on laittanut turvansa ja luottamuksensa Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön. Jumala varmistaa, että me pysytään nuhteettomina Kristuksen Jeesuksen päivään saakka siten, että hän ylläpitää meidän uskomme Kristukseen loppuun saakka. Ei Jumala pelasta meitä keinoista riippumatta. Hän vaikuttaa meissä tahtomisen tekemisen ja sen, että me pysymme uskossa ja käytetään hyödyksemme kaikkia niitä keinoja, joilla me ylläpidetään tätä uskoamme. No missä me sitten voidaan olla varmoja, että Jumala vahvistaa meitä loppuun saakka niin, että me ollaan nuhteettomia Kristuksen Jeesuksen päivänä? No siitä, että Jumala on uskollinen, hän, joka on kutsunut meidät poikansa Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Se, että Jumala on uskollinen, tarkoittaa sitä, että hän ei valehtele, vaan hän pitää kaikista lupauksistansa kiinni. Ja Jumala ei ole vain luvannut mahdollisuutta, vaan varman pelastuksen, jota kukaan ei voi riistää meiltä. Hän on luvannut iankaikkisen elämän kaikille niille, jotka on laittanut luottamuksensa Jeesukseen. Hän on luvannut viedä päätökseen sen hyvän työn, minkä hän on meissä aloittanut. Hän on luvannut, ettei mikään voi riistää meitä hänen kädestänsä. Meditoin näitä Jumalan lupauksia ja sitä, kuinka uskollinen Jumala on niitä kohtaan. Ja tämä Jumala, joka on uskollinen, on myös kutsunut meidät poikansa Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Ehkä meillä voisi olla syytä epäillä tätä Jumalan uskollisuutta, että mikäli meillä olisi vain yhteys toinen toisiimme tai Jumalan enkeleihin, jotka sitten kommunikoisi meille tai toimisi hänen sanansa välittäjänä. Tai meille oltaisiin annettu joku halpa-arvoisempi asema hänen valtakunnassansa. Jumala on kuitenkin kutsunut meidät yhteyteen oman poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa, mikä on myös yhteyttä hänen itsensä kanssa. Johannes kirjoittaa, että minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme ja meillä on yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Jumala on ryhtynyt syvään suhteeseen meidän kanssamme ja se ei ole semmoinen, että meillä on jonkinlainen nyt kontakti keskenämme, vaan se on verrattavissa avioliittosuhteeseen verrataan tätä Kristuksen ja seurakunnan välistä suhdesta. Se on intiimein ja syvin mahdollinen yhteys, mikä ihmisellä voi olla. Jumala antaa kaiken itsestänsä meille ja ottaa kaiken meistä itsellensä. Tämmöiseen yhteyteen Jumala on kutsunut meidät. Ja jos me nyt mietitään ihmisiä, jotka on avioliitossa vaikka, että mitä jos teidän puolisonne päättää, että minä kuljen tuota kuilun reunaa kohti ja minä hyppään sieltä alas. Rupesitteko te neuvottelemaan hänen kanssa kenties, että no ei se ole hirveän hyvä idea? Vai repisittekö hänet voimalla ja sanoisitte, että sinä et tuonne rotkoon hyppää. Minä en anna sinun mennä sinne. Jumala, joka on kutsunut meidät, joka on uskollinen ja kutsunut tämmöiseen syvään avioliittosuhteeseen. Onko sinulla tämmöinen Jumala, joka puolustaa sinua kaikin voimin kaikkea pahuutta vastaan ja pitää sinusta niin lujasti kiinni, että mikään ei voi riistää sinua hänen käsistänsä? Tämä yhteys, mikä meillä on Kristukseen, niin on katkeamaton yhteys. Sitä kannattelee kädet, jotka ei ikinä väsy. Ja sen takia me voidaan luottaa siihen, että Jumala vie meidät perille asti pelastukseen. Eikä meidän tarvitse pelätä sitä, että ollaanko me huomenna vielä uskossa. No kristittyinä me ollaan jo nyt tultu hyvin rikkaiksi sen nojalla, mitä meillä on hallussamme. Ja nyt me ollaan yhteydessä Kristukseen ja nyt me ollaan saatu synnit anteeksi. Mutta kaikkien näiden täyttymys odottaa vielä toteutumistaan. Meillä on rikkaus, jonka hallussa pitoa odotamme innolla. Kerran meidän synnit tullaan lopullisesti julistamaan maksetuiksi ja poispyyhityiksi kaikkien silmien edessä. Kaikki synti häviää meistä. Jumalan sana alkaa elää meissä moitteettomasti ja me saadaan elää intiimissä suhteessa Jumalan kanssa iankaikkisesti. Nämä rikkaudet odottavat kaikkia meitä takuu varmasti, koska meillä on uskollinen Jumala ja me ollaan niin läheisessä yhteydessä Kristuksen kanssa. Kiitetään Jumalaa tähän loppuun. Kiitos Herra sinun sanasi syvyydestä ja sinun sanasi lupauksista. Kiitos kaikista niistä lahjoista, mitä meille olet antanut. Ja tahataan rukoilla, että me useammin osattaisiin pysähtyä miettimään niitä ja antamaan sinulle kunnia niistä. Pyydetään, Herra Jeesus, tautat meitä myös kasvamaan toisten ihmisten puolesta kiittämisessä, mikä on meille usein niin kovin vaikeaa. Pyydetään, Herra, että me voitaisiin nähdä, kuinka rikkaita me ollaan sen armotyön pohjalta, jonka sä oot meissä tehnyt. Ja pyydetään, Herra, että anna meille kaikille sen varmuuden siitä, että sinä olet meidän puolellamme, me ei olla omillamme, vaan sinä viet meidät perille asti takuuvarmasti ja siunaamaan meidän kokoontumistamme Jeesuksen nimessä. Aamen.